otvoriti Biblije u Ezri, u 6. glavi, i stali smo sa 16. stihom. Aj se molim. I Bože, molimo te ponovo, zovemo te, Isuse, da nam služiš, da raspustiš tvoj duh, molimo te da staviš naše oči na stvari koje su gore, Bože, hvala ti što je tvoja reč živa, Bože, hvala ti što je oštra dvosveplog mača i seče između duha i duše i zglobova i mozga i Bože, sudi našim mislima, Bože, ništa nije skriveno pred tobom, Bože, hvala ti što, Bože, što nas izgrađuješ i Bože, molim te to već uradi, izgradi nas, Bože, uči nas, govori nam, Bože, hrabri, molimo te Isu tvojim.
Amen.
Znači, ako sećate prošle, nismo videli kako Izrael je krenuo da gradi hram, međutim, s druge strane, neprijatelj je napao, jel la? I šta je Izrael nastavio da radi? Izrael je nastavio da gradi hram, ili Juda, kako god. Znači, iako je neprijatelj došao, hteo da ih spreči, oni su nastavili sa izgradnjom. Znači, prvo su dobili dozvolu, jel la, su došli, pa su im ovi zabranili, a nema veze, Izraelci nastavili sa izgradnjom, i sada, znači, neprijatelj, pošto su im oni rekli, pitali su i kome je dao tu dozvolu da izgrađate hram, oni su ispričali istoriju, kako je Cir dao dozvolu da grade hram, kako je dopustio, dao im je, znači, te zlatne stvari, te srebrne posude i zlatne posude za slavljenje, kako evo tu su, tako da mi gradimo hram. I kad su ispitali specifično da im kažu ime osobe koja im je dala dozvolu sada, navali su imena ljudi koji su radili tog dana, znači tamo na gradilištu. Znači grad, evo, on im je dao dozvolu, on je dao dozvolu. I ovi otišli kod Darija, kralja, pošto je Darije bio ovde kralj u ovom vremenu, i napisali su mu pismo u suštini, poslali su mu pismo, e, mi smo glavni ovde, ti si nas postavio tu, da budemo glavni ovim delom tvojeg carstva, i ovi Izraelci grade ovaj hram. Znači, ovu čudnu zgradu, ako se izgradi, znači biti svašta, kažu da je Cir dozvolio, da je to stvarno tako, znači, reci nam tvoj odgovor, ti potraži, znači, pisma u tvojim nekim arhivima, da vidimo šta se tu dešava. I neprijatelj, pojenta zbog čega su oni to radili, je da bi sprečili Izraelce u izgradnji hrama. I ono što je zanimljivo, ako smo vidjeli na kraju tog prošlog časa, uglavnom, ceo događaj se okrenuo. Znači, Izrael je zbog ovoga što je neprijatelj htio da ih spreči, dobio još više zeleno svetlo i Darije je rekao ovim ljudima, sklonite se, pustite ih, ne grade hram, zato što to je tako, mi stojimo iza njih. Ne samo to, nego novac koji je u tom delu gde ste vi, pošto vi ste od Eufrata, skroz do Mediteranskog mora glavni, novac od taks nek se daje njima, znači vaš novac nek se daje njima. I ne samo to, nego ako neko se bude bunio protiv toga, bit će ubijen. Ili, znači, ono, kuća će biti zapaljena, bit će obešen ili će biti proboden na kolac. Tako da radite šta radite. Ili se posle toga, kako su oni odlučili, brzo su došli Izraelaca, rekli su, gradite, volimo vas, kao vi ste naši prijatelji. Mislim, nevjerovatno, da. Neprijatelj hoće loše, ali Bog u svojoj suverenosti, u svojoj volji koju pokazuje Izraelcima, kaže, ne, ja sam rekao da gradite, i nema ni jedna osoba koja može da vas spreči. Tako da, ovi mali ljudi dobijaju dozu od velikog kralja, tako da otvorena su im vrata i dobijaju još novac, dobijaju još stvari za izgradnju. Ne samo to, nego su dobili, znači, stvari za slavljenje, za žrtvovanje, tako da Izraelci uživaju, jel'a? I radim što tako i s tobom. Naš Bog uzme i okrene stvari. Naš neprijatelj hoće na loše, ali Bog okrene na dobro. To je tako. Naš Bog je Bog koji radi takve stvari. I hvala Bogu. I glavnom, posle, sad nastavimo sa 16. stihom, u 6. glavi, i kaže, znači ono što važno da zapamtiš, što nisam rekao da hram je završen. Znači, završena je građevina. Nekih, znači sve zajedno, od kad su otišli iz Jude ili iz Izraela, ako kažem, znači iz izraelske zemlje, kad su zadnji bili deportovani, sve zajedno ako sabereš, prošlo oko 150 godina da je hram uništen. Kad su Babilonijani došli pod Nabukodonozorom, ako sveste kad su proučavali, znači prošlo je 150 godina, hram je sad napravljen, jel'a? 150 godina nije bilo slavljenja u hramu, hram je bio uništen dosta, znači srušen, ništa nije bilo tamo što se koristilo u slavljenju tog hrama, te posude njihove. I kaže 16. stih, i sinovi Izraelovi, svećenici i leviti i ostali između onih koji se vratiše iz ropstva, posvetiše taj dom radujući se. Znači, radost. Zamisli kako je bilo. Tamo su, razmišljaju, čoč, 150 godina ovo mesto nije funkcionisalo. Znači, kada smo otišli odavde, jela, od kada su naši očevi, naš, ili dedovi i očevi otišli odavde, i ne mogu kažem očevi, vratno, možda može neko da kaže otac, jel, ako 150 godina, očevi, dedovi otišli odavde, evo sada ponovo tu je ovo mesto. Završen je krov, naš, ne pada kiša unutra, stavljeno je sve, može se slavi. Možda se slavi od našeg Boga. Ono što je tužno da ovde više nemaš kovčeg zaveta, ali glavnom radost. Kaže, posvetiše taj dom Boži radujući se. Posvetiše, znači da su žrtvovali stvari, da, kao posvećenje. Ako se znači kada je Salomo napravio, isto, mislim, pređašnji hram, njegovo posvećenje ovog hrama bilo nevjerovatno. Znači, govorimo o 22.000 ovnova, razumeš, i volova i ne znam neke cifre koje su nevjerovatne. Znači, bilo je nevjerovatno. Sad ovdje ćemo vidjeti broj životinja koje one žrtvuje mnogo manje, ali, znaš, tako je vreme. Nije onda se imaju puno, ali zemlje, znači, posle 150 godina, evo, ponovo slavljenje i kažu se radovali. Posvetiše ovaj dom Boži radujući se. Znači, žadost. A, ne možemo da verujemo, evo, Bog je uradio. Mislim, Bog kad kaže da uradi nešto, rekao im je, idete za 70 godina se vratiti nazad, jel'a? Rekao je, naš napreći se hram i to je tako. Kako volim, kako Bože reč stoji. Znaš, mi ne stojimo, mi ono možemo da se zbunimo, možemo da kažemo stvari koje nisu istina, ali kad Bog kaže, te stvari stoje. Znaš, ja i ti možemo da gradimo život na onome što Bog govori. Glavnom, Bog im kaže, bit će, bit će. I desilo se. Sada oni hodaju u tome. Znači, evo, među vide, ponovo građevine ovde, i možemo danas da počnemo da žrtvujemo, možemo da slavimo našeg Boga, kako je Bog rekao u starom zavetu, se slavi. Tako da, divno vreme, naš divno vreme za u životu Izraela. Onako, radost, slavljenje, kaže da se raduju, znači nije bilo depresivno vreme, nego radosno vreme, da je slave Boga zbog toga što vidi da, da se da njegova reč se uradila. A ja opet razmišljam kako je bilo nekima dok se ovo gradilo. Znači, kako je bilo nekima koji možda nisu doživjeli ovaj dan da vide, nego u njihovim srcima ostalo samo obećanje koje se nije obistinilo. I možda su umrli ili, znači, kako je bilo nekima koji možda su sad ovo vidjeli, ali recimo 5 godina pre ovo, ili 10 godina pre. Znači, da li su oni radost, iako još nisu vidjeli Božje obećanje da se obistinilo. Jer ja mišljam o meni i o tebi. Znaš, da li ti imaš radost u tvom zajedništvu s Bogom, iako možda još ne vidiš da su se stvari koje Bog obećao tebi ili obećao u Božoj reči obistinile skroz. Ovi su videli ovo i normalno eksplozije radosti i slavljenje, znaš, i žurka počinje. Oni mogu da se raduju pošto su videli. Znaš, ti ako ne vidiš danas neke stvari još, to ne znači da se neće desiti. Ako ti je Bog rekao, ako ti je Bog obećao, to će biti. Ako ti nije Bog rekao, onda, noš, ne znam, ne, mora da bude. Ali ono što Bog obeća u Božoj reči, to će da bude. I koja je to radost? Ja, kad sam čitao ovo, razmišljam, sjetio sam se, ima jedan psalam, psalam 126, to je jedan kratak psalam, koji uglavnom naš govori o tuzi Izraelaca, u stvari Jude u Babilonu, i završio se sa radosnom sa radosnim glasom, ali ajde pogledam, znači psalam 126 na brzinu, jako kratak psalam. Ovo je znači psalam kad su, ovo su Izraelci uzeli kasnije kad bi išli u Jerusalim da staje Boga na njihovim praznicima, oni pevali ovo usput. Uglavnom, pogledaj ovo. Znači, kada vraćaše gospodin roblje sionsko, beše kao u snu. Ovdje govorimo, znači, psalam govori o tome kada su se ovi vraćali kući, znači iz robstva, iz Babilona. Kada su se vraćali kući, kada smo sanili da je ovo, ovo je san. Naš Bog nam je obećao, evo, vištine su se Bože reči, ali izgledaju kao san. Koji divan stih. Znači, kuda je, nije realno. Izgledalo je da mi sanjamo ovo. Kaže, tada usta naša bjaku puna radosti, jezik naš pevanja, tada govoraku po narodima, veliko delo čini gospodin na njima. Veliko delo čini gospodin na njima i razveseli smo se. Vraća gospodine roblje naše kao potuke na sasušenu zemlju, koju su sa suzama sejali, neka žanju s pevanjem. Ide i plače koji nosi seme da seje, poći će sa pesmom nositi snoplje svoje. Kako nam ovaj kratak psalam? Znači, psalam je kao, znači onaj koji, ali smo ovdje da verujemo, evo, Bog je učinio svoju reč. Njegovo obećanje je realno, i kod da smo sanjali. Evo, idemo kuće, razumiješ, iz Babilona i dolaze kući, razumiješ, i onda, kada imaš oslikovito, pošto je pesma je dao psalam, onaj koji je sejao plačući. Znači, onaj koji seje ne vidi još plod, ne? Gladan je možda, razmišlja, a razumiješ, Bože, ja bih volao da živim 2010. godine ili 12. godine, gde ubaciš kokice ili ne znam što, ubaciš nešto mikro, narodeš, kupiš mlijeko, pustiš ovaj curi voda, ali ne, nego ideš kupar, kopaš bunar, nađeš vodu, pa piješ, imaš krava mora da odraste, da da mlijeka, uzmeš seme, znaš, seješ i on treba da čekaš, razumeš, to, znaš, Bog treba da ga poleje vodom, Bog treba da da sunce, a onaj koji seje, plačući seje, kaže psalam, ali, znaš, će se radoći da skuplje, razumeš, da žnje. I oni, znaš, govore o sebi, kako se radujemo, evo, vidimo, znači, vidimo plodove, vidimo, znaš, da je Bog uradio. I namišljam, znači, ovdje u ovom vremenu koje se čitamo, u 16. stihu, to je to vreme, ponovo bi mogo da kažem, a, možda su sa bolom, razumeš, znaš, seli to seme, i radili, razumeš, i čekali, a, Bože, pa zašto ovi neprijatelji, zašto nas ne ostane na miru, i onda Bog otvori vrata, a ponovo neprijatelj dolazi, pa ponovo Bog otvori vrata, pa šta se dešava, znaš, sa suzama, znaš, sa borbom, sada vide gotove hram, i koja radost. Znaš, možda si ti na mjestu gdje uzmeš i seješ sa suzama, razumeš, onako, vreme, nije vreme da ženješ, nego vreme sejanja. Znaš što, to je teško vreme. Vreme gdje, znaš, moraš da kopaš zemlju, moraš da je obrađuješ, i onda seješ, znaš, i suze kao, o, Bože, aj već, kao ću da im plodove, jel da? I nekad je to bolno vreme, ne, ali, mislim, niko ne voli to vreme. A znaš šta? Doći vreme, one koji seje sa suzama, doći vreme da, znaš, to seme donese plod. I u tvom životu, ako seješ, znaš, i hodaš po Božim obećanjima, Bože obećanje da se obistine. Ono što Bog kaže, bit će, bit će. Možda ne sutra, znaš, možda ne kad ti hoćeš da bude, ali ono što Bog kaže će biti. Kada zaseješ seme, seme će da nikne. Ne? Samo ga nisi zasijao u beton i zatrpao. Onda ne znam. Znači, zaseš ga, ono, u dobru zemlju i tako, ono, budi ohrabren. Te suze može to vreme, teško vreme u tom životu, gde je vreme rada, gde možda još nije vreme žetve. Znaš, nema veze, moli se te Bog da snagu, da ja po kičmu ide napred, razumeš, i rade. Ja se isto, znam, ide mi seme, razumeš, razmišljam. Često, znaš, Bog, ja kažem Bogu, Bože, mislim, ono, kao, Bože, ono, Bože, razumeš, bol, Bože, šta? I uvijek kaže, znaš šta, moja reč nikad ne vreće prazna. tako da nasti da govoriš moju reč. I da radim što je koji blagosloven posao, razumiješ? Kao govorim Božju reč, da razumimo što tu piše, i njegov reč se nikad ne vreće pravda. Znači uvijek uvodi deo u meni, u tebi, koji blagoslov. Znaš, ali nekad ne vidiš plodove i teško je. Nema veze, nastavi. Nek ti Bog da naš jaka leđa, nek ti Bog da jako srce, nek ti Bog bude snaga, nemoj stati na pola posla. To je najgljepo, ne? O, znaš, nema ništa do ovoga. I neko dođe druga osoba posle tebi, samo pipne i eksplozija blagoslova. Da se samo sačekao jedan dan, razumiješ? Da se samo napraviš jedan korak. Uglavnom, tu su, evo, vide. Neki ne vide, znaš, neki su već umrli, znaš, starosti, kao god, uglavnom, ovi vide i onako slave Boga. Znaš, doći će vreme žetve, znaš, u tvom životu. Znaš, nemoj da misliš da je do kraja života će biti, znaš, a, doći će vreme blagoslova. Uglavnom, kaže dalje, 17. stih, da vidimo šta su prineli na žrtvu da posvete hramove, i prineseše na posvećenje toga doma Božjega 100 junaca. Ovo se smiješno kada uporediš sa onim koliko je Salomon prineo. 200 ovnova, 400 jaganjaca, 12 jaraca na žrtvu za greh, za svega Izraela prema broju plemena, Izraeli, i posvetiše svećenike po redovima njihovim i levite po redovima njihovim, da služe Bogu u Jerusalemu kako je napisano u knjizi Mojsijevoj. Znači, stali su ljude koji treba služe u hramu, sveštenike koji služe tamo, levite koji su isto, znači, u stvari svako je na svom mestu, a počelo je žrtvovanje u hramu da ga posveti. Znači, ta prva žrtva, da se posveti ovo mesto. Mala žrtva, ali nema veze. Slomanje napravio, naš prineo mnogo više, ali zanimljivo kako veze ima. Malo, više, znaš, veći show program, manji show program, nije bitno, ne? Znaš, važno je da Bog radi. Znaš, važno je da Bog radi svojim duhom. Uglavnom, 19. stih, da idemo u sledeću stvar koju su radili. Posle toga, slaviše koji se vratiš iz ropstva vazam 14. dana prvoga meseca. Jer se očistiše i svećenici i leviti, te bijahu svi čisti i klaše vazam za sve koje se vrateše iz ropstva i za braću svoju, svećenike i za sebe same, jedeše sinovi Izraelevi koje se vrateše iz ropstva i svi koji se nečistote naroda zemaljskih odvojiše k njima da traže gospodina Boga Izraelova, i onda posle praznoše praznih presnih hlebova 7 dana, veseleći se, jer ih razveseli gospodin i obrati srce cara Asirskoga ka njima, da ukrepi ruke njihove u poslu oko doma Boga, Boga Izraelova. Ono što je zanimljivo, znači ovo je zbog vremena, znači ne možeš ti da biraš kad ćeš koji praznik da slaviš u Izraelu. E, ajmo danas Pashu malo. Ne, ajmo danas, ajde glasamo. A vidimo šta ljudi kažu. Ako ovi kažu danas ćemo da Pashu, ako kažu više njih, danas ćemo neki drugi praznik, ajmo neki drugi praznik. Ne, znači svaki praznik ima svoje vreme. I uglavnom ovde je kao slučajno ispada da hronološki kad je napravljen hram, prvi praznik koji je došao vremenski, jel da, po rasporedu, po kalendaru, kako je Bog, jel da, rekao Mojsiju, u Starom Zavetu, uglavnom, Pasha. Jako zanimljivo. Posle Pashe imaš 7 dana praznik presnih hlebova. Znači, to su dva praznika povezane, uglavnom. Neverovatno mi je to vreme. Znaš, kada su izlazili, kad su stvari ušli u obećanu zemlju, prvi, kad su se vratili nazad u obećanu zemlju iz Babilona ili iz Asirije, prvi praznik koji su slavili nakon toga što se napravio taj, to mesto gde mogu da žrtvuju, to je bio praznik senice ili praznik šatora, da se sete da su bili u puštini, jela, pre, sa Mojsijom. Zanimljivo. Nedavno su se vratili, tako da svežime. I sad ponovo, kao slučajno, je vreme baš poklopljeno, Bog ih je doveo u određeno vreme, naš napravio određeno vreme hram, da bi baš sa završenim hranom, hramom, mogli da slave praznik vazam ili naš pashu. Ili vreme gde treba se sete kako je Mojsija Bog vodio, kako je Bog rekao Izrael dok su bili u Egiptu, neka svaka porodica uzme neka žrtvoje jedno jagnje. Znači, neka brzo jede to jagnje, neka naprave posle toga presne hlebove, u smislu da nemaju vremena, razumeš, da tu, mislim, neka spakuju, razumeš, ono i nek beže, ali, da skratim priču, neka naprave to jagnje, neka ispeku na brzinu s tim nekim zeljem, sa začinjem, sa origanom i ne znam ja, sa gorkim zeljem, i uglavnom neka uzmu krv tog jagnjeta i neka namažu vrata. Znači, ulaz od vrata neka namažu tom krvlju, i kada bude Bog poslao anđela koji će da donese prokletstvo nad Egiptom, gde će svako prvo rođeno dete da umre, kaže, kada vidi tu krv, ta porodica će biti zaštićena. Znači, preživeće. To se desilo. Neverovatno, jel? I Bog je poslao anđela, naš, i deca su umirala u Egiptu, ali oni koji su imali tu krv bili su zaštićeni. I onda, jel, šta je počelo? Počeo izlazak. Naš, presni hlebovi, nema vremena, naš, uzmeš testo, bežiš. I Bog rekao, jel, naš, slavite. Slavite ovaj praznik, da se sjetite kako, kako ste zaštićeni bili. Naš, i na posle taj praznik presni hlebova, da su Izraelci trebali da uzme i da jedu presne, znači Izraelci nisu jeli uvek presne hlebo, da razumeš to. Mi često mislimo, ja sam pre mislim, ne znam ti u stvari, ja sam mislio da on jedu uvek naš hleb bez, ne, to je poseban hleb, za vreme presnih hlebova se jede, uglavnom, zato što kvazu predstavlja greh. Jel da? I Bog je rekao, nek se... Presni. Da, presni, ali mislim, bez kvaz. Ali kvasac predstavlja greh. Znaš, i Bog je rekao, uzmite i iskorenite kvasac. Kuću, uzmite, očistite kuću da nema negde kvasca, razumiješ? Ne samo u hlebu, nego da nema nigde. Da bude bez kvasca. Dakle, ne kaže presni hlebu, ali bukvalno, znači, govorimo o... Znači, presni hlebu, ali bez kvasca. I nisu presni, nego ih ispekao. Tako da su bez kvasca. A uglavnom... znači, jako zanimljiv događaj. Znaš, baš u ovo vreme, Izrael slavi, to se seti naš krvi koja ih je spasla, znaš, seti i ono što su trebali da rade ovde, pošto imaju hram, sveštenik, znaš, treba da žrtvuje za naciju, uzeo bi jel da jagnje i on prvo bi žrtvovali za sebe, znaš, da se oni očiste, znaš, ako sveštenik uđe unutra u svetinac svetinjama sa, znaš, da je namaže krvlju, a da je on nije rešio svoje stvari sa Bogom grešan, umro bi na licu mesta. Tako da, on bi rešio prvo svoje, ne, za sebe bi žrtvo i Bože, znači, ono, sav kvasac, razumeš, Bože, oprosti mi. I onda posle toga, znači, žrtveno jagnje za celu naciju. Znači, ono, pashalno jagnje bilo žrtvano i ta krv bila provedena tog jagnjeta, gde bi krv tog jagnjeta pala na celu naciju i nacija bila očišćena. Mislim, nevjerovatan događaj, jel? Prvi praznik koji slave ovde kada je napravljen hram je Pasha. Znači, evo, sada možete na ovaj način, kako sam ja rekao, da ritualno budete očišćeni. Znači, da krv ovog jagnjeta čisti vas. Jako zanimljivo. I ono što je jako zanimljivo, znači, ovo gleda u prošlost, oni možda sad nisu svesni ovde, ali ovo gleda i budućnost. Da li znaš da Isus, da, mislim, vreme kad je Isus bio razapet na krstu, to je bio baš ovaj praznik. Jako zanimljivo. Znači, ceo Izrael je bio u Jerusalemu da slavi ovaj praznik. Zašto mi je bilo tako po zakonu rečeno. Tako da bi došli tamo, na, šta su videli? Isus razapet na krstu. Zanimljivo. Da se sećaš, pre nego što otišao na krst, Isus kupio učenike i uglavnom su imali pashalnu večeru. Znači, jeli su jagnje. Ono što je, znaš, Isus je uzeo hleb na kraju, slomio je hleb, znači bez kvasca, rekao je, ovo je moje telo koje se lomi za vas. Znači, kad god budete radili ovo, sjetite se mene. Znači, daj mi čašu vina, rekao je, ovo je krv, koje, ovo je krv novog zaveta. Znaš, ovo je krv. Šta? Što Isus jagnje Božje koje odnosi grehe sveta. I za ovaj praznik je Isus umro na krstu. Jagnje koje odnosi grehe svijeta. Jako zanimljivo vreme. Naš, ne vjerujem da ništa slučajno. Naš, ovo govori o prošlosti Izraelcima. Naš, treba vam očišćenje zbog toga što na koliko vremena, evo, odnešeni ste, bili ste u naciji sa kvascem, živjeli ste i sada naš, treba da vas očistim. Naš, Isus čisti tebe. Koji, znaš, kako super. Ja se nadam da ne zaboraviš to. Naš, da Isus je jagnje Božje koja odnosi grehe sveta. Niko drugi ne može. Nema nijedan drugi način, samo Isus. I super, jel? I uživam da Isus jagnje Božje, to paskalno jagnje koje čisti moj život, čisti tvoj život. I setim se toga svaki dan. Ne treba mi, Gospodine, večer, da setim toga. Ja znam da i tebi ne treba, jel? Nego se setiš svaki dan, o, Isuse, o, ti si jagnje Božje koje odnosi grehe sveta. Ja sam svet. O, hvala ti. Uglavnom, divno, jel? I zanimljivo je da 21. stih kaže da su došli narodi, znači ljudi koji nisu Izraelci, ali im je bilo muka od prljaštine sveta, tako da su došli i počeli da traže ovog Boga Izraela. Jako zanimljivo. Znači, pagani su postali vernici. Znači, došli su da veruju u ovog Boga Izraela. Znači, došli su isto ovde da slave praznik. Tako da, posebno vreme, znači, posebna radost, naš očišćeni su, počinje znači novo vreme, i uglavnom idemo u sedmu glavu i kaže ovako: a posle ovih stvari za carovanje Artakserksa, cara Persijskoga, Ezra tako dalje, Artakserks, znači da znaš, a posle ovih stvari, tako počinje sedma glava, da razumeš između šeste glave kraja, ovo što sam danas pričao o tom prazniku, i sedme glave. Znači, samo da znaš. Znači, nama tu ide brzo i nekad je samo teško da razumeš vreme, ali između kraja šeste glave i početka sedme glave, pošto se govori Artakserks, znači, mi ovdje imamo jedan period od 60 godina. Znači, 60 godine između. Ako te zanima hronološki gde da staviš knjigu Esteru, tačno, onda treba da upišeš ovde između kraja šeste glave i početka sedme glave, tu je Estera knjiga. Uglavnom, kad budemo proučavali Esteru, govorit ćemo o detaljima, ali on je bio Xerks kralj, to je tu između bilo. 60 godina je puno vremena, znam, ali da znamo da krenulo je slavljenje, naši Izraelci su bili napadani, sve to, ali slavljenje u hramu je krenulo, žrtvanje je krenulo, naši praznici, ljudi su počeli da dolaze tamo naš, na praznike iz drugih mesta, znači život je počeo da se dešava kako im je Bog rekao. E sada, prosto je 60 godina, jel, kako se dešava, i kaže Ezra, znači Ezra je naš čovjek, Ezra je sveštenik, Ezra je pisar, koji, naš, njegovo ime je ime ove knjige koje proučavamo od već jedno vreme, i sada počne se spominje prvi put. Ovo sad dolazimo naš ono vremenski polako kada je ovo napisano, jel? Do sad smo gledali Ezra pisao unazad stvari naš, od njegovog vremena, još piše, ali polako dolazimo, znači tu neku, mogu kažem, kada je stavio tačku, razumem. Kaže Ezra, sin Saraje, sina Azarije, sina Helcija, sina Seloma, sina Sadoka, sina Ahitoba, sina Amirije, sina Azarije, sina Marajota, sina Zaharije, sina Ozija, sina Bokcija, sina Abizva, sina Finesa, sina Elazara, sina Arona, poglavara svećničoga. Znači, sada učimo o tome ko je Ezra. Definišem sebe da znamo ko je taj čovjek, jel? Ko je Ezra? No, dobro ime, zanimljivo ime. Ovdje po ovome, prvo stvar što možeš da vidiš, Ezra je, znači, dolazi od izleditog plemena, Ezra dolazi od Arona, specifično, istog levitskog plemena, znači, ne samo da je levit, a Ezra je sveštenik. Znači, po nome, kako treba, jel da, sveštenik nije mogo da bude bilo ko, levit, je, mislim, levitsko pleme je svešteničko pleme, pogotovo Aronova porodica su sveštenici, tako da, da znaš, sveštenik. Ovo govorimo o poslanoj osobi. Tako da definisanje ovde, da znamo kome se radi. Kaj je šesti stih? taj Ezra vrati se iz Babilonske. Znači, on je bio specifično tamo gde je, znaš, gde je Babilon bio. Babilon je bio progutan, jel da, kasnije. Uglavnom od Medo Persije, ali, znači, on je tamo bio. Jel da, tamo negde, u tom delu. Znači, on se vratio nazad, sad ponovo malo govori unapred. Kaže, beše književnik vešt zakonu Mojsijevu, koji dade gospodin Bog Izraelovu, i car mu dade sve što zaiska, jer ruka gospodina Boga njegova beše nad njim. Znači, ovo što vidimo da je književnik, znači da je osoba koja sveštenik je, ispravim na sveštenik, ali je osoba koji se bavi zakonom. Znači, ovo vreme govorimo o pet Mojsijevih knjiga, znači, ne govorimo o ničem u Novom Zavetu, čak ne govorimo i o nekim prorocima, specifično govorimo o pet knjiga Mojsijevi, na čovjek koji je književnik, znači bavi se s time. I kaže da mu je kralj rekao, Artaxerxes, jel da, biraš šta hoćeš, uglavnom ide kući, biraš šta god hoćeš, daću ti. Znači, to je, ako ti kralj najvećeg svetskog carstva kaže, biraj šta hoćeš. Šta bi ti birao? To je pitanje, jel da? Šta bi ja birao? Znači, da li bira nešto što možda je prolazno, ili bi razmislili dobro, znaš, gde je naše srce, gde je moje srce? Kad imaš takve neke stvari koje su ispred tebe bačene, znaš, šta da radim s time? Ezri, znači, ajde šta god hoćeš, i vidjet ćemo, ako budem proučavali, biro je, hoće da idem kući, znaš, hoće da idem kući, razumiješ, hoće da se tamo, razumiješ, razvijaju stvari. Znači, hoće dobre stvari. To je njegovo srce, ali gledamo, gledamo, šta god, jel da? Kaže, zato što je ruka gospodina bila nad njim. Božja ruka, kaže, bila nad njim, i zbog toga je pitao je, šta god hoćeš, ajde, šta hoću da ti uradim? Znaš, koji blagoslov će ti dam? A što, bila kaže, Božja ruka blagoslova je bila nad Ezrom. Dobro, čitamo dalje. Kaže, vratiše se u Jerusalem, neki sinovi Izraelovi, svećenici i leviti i pevači i vratari i netineji, sedme godine cara Artaxerxesa, a dođu u Jerusalem petoga meseca sedme godine toga cara. Ono što je zanimljivo, sedmi i osmi stih nam kaže jako zanimljivo koliko vremena im je trebao da putuju. Znači, ovde govorimo o tome da Ezra ide kući sa još nekim ljudima. Ovo je druga, ako mogu da kažem, migracija, ili naš, vraćaju se kući, Izraelci. I ovde, ako proračunaš, imaš 4 meseca putovanja. 4 puta 3 je 120, ili koliko? Koliko 4 puta 3?
12.
Znači, 120 dana. 120 plus dana im je trebalo da putuju iz Babilonske zemlje do Jerusalema. 120 dana. Ne, to je puno. Znači, jako zanimljiv detalj, da? Vidjet ćemo i kad budemo govorili o Nehemi isto. To je puno vremena, razumeš, ali ne, idu kući, razumeš, i ovdje idu kući i hoće da, znaš, ovaj čovjek ima teret za svoj narod. Kako je dobro ljudi koji imaju teret, jel da? Taj teret, to ima da je 120 dana ili će da putuje 1000 dana. Da se putuje peške 900 km ili 9 km, teret je tu, razumeš, i naš Boži teret je na njemu. Uglavnom, znači, putovali su puno, i kaže, a 9. stih, jer prvoga dana, prvoga meseca, pođe iz Babilonske, a prvoga dana, 5. meseca, dođe Jerusalem, jer dobra ruka Boga njegova beše nad njim. Znači, tu se ponovo spominje da Božja dobra ruka bila je nad njim. Znači, stigli su kući, bilo je sve u redu, pre toga sam rekao, biraj šta hoćeš, ok, bio je sve u redu, zato što je Božja dobra ruka nad njim. Bio je blagoslovljen na strane cara, put je bio blagoslovljen, ali čitat ćemo još o tome kad budemo znači, proučavali sledeće stihove, sledeće nedelje. Ali 10. stih, ja mislim da nekako je ključni deo držume, zašto je čovjek bio blagoslovljen. Kaže, jer, znači, jer je objašnjenje, jer beše Ezra upravio srce svoje da istražuje zakon gospodinov, da ga izvršuje, i da uči Izraela uredbama i zakonima. Znači, vidimo tri stvari. Zašto je ovaj čovek odlučio, znači ovo kaže da je upravio srce svoje, znači da je on odlučio u svom srcu. To znači kada kažeš ja hoću da držim dijetu. I dosta ti je bilo, razumeš? I odlučio si. I to znaš, kada odlučiš, nešto ti klikne u glavi i on ti neko dođe sa tortom od, ne znam, čokolade i ti ramišaš i smeješ. Znači, si odlučio srcu. Znači, tu je odluka i to je tako. Znači, šta je ovaj čovjek odlučio? Da hoće? Znači, pogled, odlučio srcu da istražuje zakon Boži, to znači da kopaš, da proučavaš, znači, da čitaš, da gledaš šta govori, šta znači, šta je značilo pre tim ljudima koji su čitali, šta je, znaš, šta Bog govori, šta je sad meni to praktično, znaš, hajde uzim da živim ovo, znaš, da istražujem, da proučavam. To je prva stvar. Druga stvar, da ga izvršuje, znači odlučuje srcu da to što vidi u zakonu, da to živi. Ne samo da uči, ne samo da zna, nego da uzme i da to radi. Znači da praktično živi to što je pročitao. I zadnju stvar, da uči Izraela uredbama i zakonima. Znači, ne samo da to što je našao u Božoj reči, da ostane za njega kao blago, jel da? Mislim, ova reč ima toliko dragulje u sebi. Ja razmišljam koje to katastrofa kada uzmeš i sakriješ to, razumeš, i čuvaš. Ne, uzo je, hoće da živi to i hoće da da Izraelcima svo to blago koje je našo u Božoj reči. Hoće da nauči Izrael ovim rečima. Te tri stvari. Da pruča reč, da živi po reči i da da drugima to što je pručava. Što je našo reči. Kao je. Nije čudo zašto ima naklonost od kralja. Nije čudo zašto je naš ono blagoslovljen. Znaš, nije čudo zato što osoba koja je odlučio da pruča reč, ne samo da ostane u glavi, nego, ne samo da uči to što je proučio, nego da živi reč. Vracimo s novi stih, ali ajde vidimo šta se dešava s svakim čovjekom. Mislim, kad sam pročitao ovaj stih, 10, ne znamo ko je Ezra, znaš kako izgledao, ne znamo kakav je karakter, a kad sam pročitao ovaj stih, pravim sam, čovjek, ovo je heroj. Znaš, ovo je čovjek koji je moj heroj. Ja, znaš, nije moj heroj, ne znam, ali kada ima ovako srce, znaš, tu mora da je bio nevjerovatan. Uglavnom, čitamo dalje, i on će se vratiti posle nove stih. Ovo je prepis od knjige koju dade car Artaxerks Ezri, svećeniku knjiženiku, veštom stvarima, što je zapovedio gospodin i uredbama njegovim u Izraelu. Znači, ovo je knjiga, ovo je pismo koje je kralj najvećih svetskog starstva u tom vremenu napisao ovom malom čoveku, koji je Izraelac, koji nije u svojoj zemlji, koji će ići kući, koji voli Božju reč, koji hoće da je zna, koji hoće da živi po njoj, koji hoće da i drugi žive po njoj, razumeš? Koji je čovek? Kaže, ovo je pismo koje je Artaxerks napisao njemu. Čitamo to pismo i učimo o Ezri. Da vidimo šta kralj govori o njemu. Kaže, car nad carovima, Ezri svećeniku, književniku veštom u zakonu Boga nebeskoga, svako dobro, tada i tada. Ja zapovedam, kogod u mom carstvu, od naroda Izraelova i od svećenika njegovih i levita, hoće od svoje volje da ide s tobom u Jerusalem, neka ide. Znači, ovo je ponovo zapovest kralja. Idite kuće ako hoćete, znači, slobodno je. Evo, imate hram, gradi se sve, idite kući. Znači, ohrabrujem vas, ako neko hoće s tom da ide, znači, ovo je zvanično pismo, da znaš. 14. stih, jer se šalješ od cara i od 7 savjetnika njegovih da nadgledaš Judeju, Jerusalem, po zakonu Boga svojega koji ti je u ruci. Znači, kralj najvećeg svjetskog carstva šalja ovog Ezru da on nadgleda duhovno tamo šta se dešava. Pazi, ovo je veliki poziv. Razumeš? Tebe neko kaže, ti ćeš biti sutra ministar vere u Srbiji. Dao Bog da budeš. Ok, da ne idem previše sa ovom temom, ali znaš, ono osoba, znači bit će, njegovo će biti da nadgleda Izrael što se tiče Božeg zakona. Svetski kralj, kralj na kraljima, govorimo svetski kralj Artaxerxes, je vidio nešto u ovom čovjeku i njega poslao, ti ideš tamo. To si ti, to je tvoj poziv. I šalje ga. Kaže, znači on je odlučio i sedam vođa. Znači, bukvalno najveći, ono, predsjednik je rekao, ideš i to je to. I kaže, i da odneseš srebro i zlato, što car i savjetnici njegovo drage volje prinose Bogu Izraelovu, kojemu je stan u Jerusalemu, znači nosi zlato i srebro i sve srebro i zlato što nakupiš u svoj zemlji Babilonskoj sa dragovoljnim prilozima koje naruđu svećenici dragovoljno prilože na dom Boga svojega u Jerusalemu, pa odmah za te novce kupi junaca i ovnova, jaganjaca s darovima njihovim i nalivima njihovim i prinesi ih na oltaru Boga u domu vašem u Jerusalemu. I što se tebi, braći tvoje, svidi, učinite s ostalim srebrom i zlatom, učinite po volji Boga svojega. I sudove koji su ti dati za službu u domu Boga tvojega, ostavi pred Bogom u Jerusalemu. I što bi još trebalo domu Boga tvojega, tebi valjalo dati, podaj iz carske riznice. Još zapovedem ja, car Artaxerxes, svim rizničarima s one strane reke, da što god zaište od vas Ezra, svećenik, književnik, vešt zakonu Boga nebeskoga, odmah da se učini. Do 100 talnata srebra da mu se da, do 100 kora pšenica, do 100 vata vina, do 100 vata ulja i soli bez mere. Znači ovdje govorimo nevratno, znači nek mu se da 100 talenta srebra, to je oko 3,4 tone srebra. Kao šta? 100 kora pšenica, to je oko 22.000 litara pšenice. Puno je la. 100 vata vina i 100 vata ulja je 2.220 litara. Ulja i vina i nevjerovatno je la. Koliko, znači nosi srebro, nosi zlato, nosi para i nosi sve, razumiješ, nosi bogatstvo, nosi kući. Znaš, i radite s time, glavno, znaš, uzmite žrtve za to, nek se gradi hram, i šta god vi vidite po Božjem zakonu, tako radite. Ti bi nekom dao odrešene ruke svakim stvarima, evo ti pa, šta ti Bog tvoj kaže. Mislim, nevjerovatno, čovjek kad ima povjerenje ovog čovjeka. Kaže, što god zapovedi Bog nebeski, to je 23. stih, odmah da se učini za dom Boga nebeskoga, da ne dođe gnev na carstvo, na cara i na sinove njegove. Znači, da ne bi car Artaxerxes imao problema s ovim Bogom, znači, blagoslovite tog Boga, da mi ne bi imao problema u carstvu. Kako je dobro razmišljanje, koje je zdravo razmišljanje, la? Kaže, još vam javljamo da se ni od jednoga između svećenika i levita i pevača i vratara Neteneja i drugih sluga toga doma Božjega ne sme uzimati danak, ni porez, ni carine. Znači, kralj je ukinuo bilo koje takse ovim ljudima, znači koji su sveštenici, koji radi u tom Božjem domu. Znači, oni su bez taksi. Kao je. Čitam ovo ranišnje, Bože, molim te za Srbiju, stavi ovako čovjek, razve, molim te za, molim te. Ali to je, znači, pazi ovo, koje razmišljanje, jel? A ti, Ezra, po mudrosti Boga svojega, koji ti je data, postavi upravitelje i sudije da sude svemu narodu, što je s one strane reke između svih koji znaju zakon Boga tvojega i ko ne zna, učite ga. Ako ne bi izvršavao zakona Boga tvojega i zakona careva, odmah da mu se sudi, bilo da se pogubi ili da se progna ili da se oglobi, ili da se baci u tamnicu. Koje izjave? Znači, ovo je pismo. Od 20. stiga ćemo vidimo reakciju, znači, Ezrinu. Ali koje pismo? Kralj ovaj kaže, Ezri, evo ti ovo sve, idi uči narod. I nek se uči reč, nek se, znaš, slavljenje, nek bude besplatno. Znaš, nema ono, ja podržavam, ovo carstvo stoji iza vas. Ako neko ne drži da, ako neko ne bude držao zakon vašeg Boga, znaš, ne bude držao što je upisano u reči, nek bude ubijen. Ja mišljam, kako i voda, naša vlada, kaže, ako neko ne drži Božju reč, nek bude ubijen. Pa je teško, je to je rečeno, a zamisli, paganski kralj ovako nešto kaže. Znači, govorit ćemo o ovome za sekundu, ali kako vidim, ovo je neverovatna osoba, pazi, ne, naš, ovo je politika i ovo, naš, to je svoja posljedna priča. Znaš da prva Timoteva, ko će kući pogled, druga glava od prvog stiha, Timotej kaže, molite se za one koji su u vlasti, znaš, da bi dobar i dug život, znaš, živeli. Uglavnom da bi, znaš, neometano mogli da funkcionišete. Jer ramišljam, kad sam čito ovo, ramišljam, ok, nije, znaš, on savršen osoba, Artaxerxes, daleko od ove, normalno, ali kako se treba moliti za našu vlast, razumeš? Moliti se za njih, razumeš? Inako ja često sam frustriran i često, svako je frustriran kad govorim politici, razumeš, pošto to frustrira naša srca, razumeš, i naš, imamo drugačije mišljenje, ali kako se treba moliti, znaš, za te ljude? Nek je Bog blagoslovi, nek im Bog naš da mudrosti, znaš, nek Bog blagoslovi njihov život, neka, znaš, da razumeju, nekako da razumeju dubinu da Bog je Bog. Znaš, Bog nije samo Bog jedne crkve, nego Bog je Bog i Bog radi kroz mnogi ljude. Pazi, u Artaksarsko vreme, znaš, u Babilonu, znaš, i ovde u, pogotovo u Medo-Persiji, znaš, tu je point je bila da se ohrabri svako slavnje Boga. Tako da to je ponovo loše. Ali, možda je to bolje da imaš slobodu, nego da ti tuje da kažu ne, nego treba da slaviš zvezdu, razumeš? Mislim, komunističko. Znaš, trebaš da, nego ti biraš, razumeš? Ok, nije u redu, ali imaš slobodnu volju da biraš, pošto imamo slobodnu volju, ne? Uglavnom, znaš, kako je, ja onako pogotovo sad, kako su izbori, moli se. Znaš, moli se da Bog, znaš, moli se. Mislim, znaš, neverovatno je potrebno da se molimo za ljude koji su, da neometano možeš da živiš, razumeš, da ne, znaš, nekih Bog blagoslovi, nekim da mudrosti. Uglavnom, zanimljivi stih, jel? Sada čitam i onako nam rečem kao, neverovatno. Mislim, koju odgovornost dobija Ezra? Jel? Zašto? Kako je to? Vratimo se na stih koji mislim da je ključan. 10. stih. Ezra je upravio srce svoje da istražuje zakon, da izvršuje i da uči Izraela uredbama i zakonima. Ja sam često izgovorio to, ali ponovno naš ponavljam, zašto je u Božjoj reči. Ovo što vidiš ovde, ovo se ponavlja u Božjoj reči. Kad ti odlučiš u tvom srcu da čitaš Bibliju, kad odlučiš da je proučavaš, kad odlučiš da hoćeš da drugi znaju ovo blago ovde, znaš će biti, kralj će da te nazove telefonom i reći će, hoćeš da budeš premijer, hoćeš da budeš ministar vera, ne mora biti kralj, ali odmah će Bog da ti otvori vrata, znaš, da služiš mnogima. Zašto Bog hoće da ljudi znaju njegovu reč. Pogotovo kada hoćeš da živiš njegovu reč, kad ti hoćeš da je znaš. I ponovo, ovo kažem, ponovo hoće ovo veče da bacim ovako među nas. Ovo je izazov. Probaj. Znaš, probaj, odluči da čitaš sledeći godina na Božju reč, da je znaš, znaš, da živiš po njoj, da hoćeš da drugi znaju šta je tu napisano. Vidjet ćeš, Bog će ti otvoriti vrata kako ne možeš da sanjaš. Znaš, daš ti šanse koje do sad nisi imao. Ali kako? Da uzmiš da znaš Božju reč. Šta je rekao Bog Jošvi? Rekao mu istu stvar. Ne boj se, Znaš, neka ovaj zakon bude na tvojim ustima, znaš, živi ga, govori ga, znaš, uči ga i šta god radiš, napredovaćeš. Tako isto i psalmisti kažu psalmu 1. Čovjek koji Božje reči, šta god radi, napreduje. Znaš, ja to hrabrim, budi čovjek reči. Budi čovjek kao Ezra. Meni se ovaj karakter Ezra, nevjerovatnost, mislim, ovaj čovjek Ezra. Znači, on hoće da zna Božju reč i Bog ga stavlja na nevjerovatno mjesto, nevjerovatnu odgovornost. A, znaš, da bi uvijesti takva osoba. Znaš, ja kad sam ovo pročitao, ramišljam, on sam nakon uzeo, zatvorio sam sve, i sad sam rekao, sad da čitam Bibliju ne zbog toga što proučao, nego za mene. On sam bio ohranjen da čitam još više Božju reč. Da čitam, razumiješ, da je gutam, da, znaš, da razumiješ šta piše, da živim ono što mi Bog govori, znaš, kako me vodi, da ne radim to što mi kaže da ne radim, znaš, tamo da bude u njegove volje, da ne radim to što mi ljudi kažu da rade, nego ono što mi Bog govori. To hoću. Da upoznam njegovo srce. Da to živim. Odmah sam, znaš, i hoću i sad sam se zapale. Znaš, ono. Ali svako je proučavam, ali hoću još više. Vam te ohrabrujem. Budi čovjek kao Ezra. Budi čovjek kao što psalmista, budi kao Jošua. Kada odlučiš da voliš reč, da to bude tvoj hobi, u slobodno vreme da uzmeš, čitaš Božju reč, da se tamo odmaraš, razumeš, da znaš, Bog će te koristiti i otvorit će ti velika vrata. Probaj. Znaš, nemoj slušati mene, probaj. 27. stih, ovo je odgovor na Ezrino, odgovor na Artaksevsko pismo, znači Ezrino srce, blagosven da je Gospodin Bog Otaca naših koji dade to caru u srce, da ukrasi dom Gospodinov u Jerusalemu i dade mi te nađoh milost pred carem i savjetnicima njegovim i pred svim silnim knjezovima carevim, ja se oslobodih jer ruka Gospodina Boga mojega beše nadamnom i skupi glavare iz Izraela da idu sa mnom. I onda 8. glava od 1. stiha, ćemo da vidimo sledeće nedelje, gomilu ljudi, znači praktično sada se dešava na putu, ovo počeo na putuju, ali Ezra se oslobodio i počeo slavio Bog, Bože, hvala ti što hvala na ove milosti, na ove naklonosti ovog kralja, znaš, i hvala ti da, znaš, ko sam ja, znaš. Ja se ubiđen, mislim, Ezra nije jedini sveštenik iz levijskog plemena, naš specifično od Arona, koji je živio u ovom vremenu. Razumeš? Ezra je jedan od njih mnogih. Ali možda je jedini koji je odlučio ovu svom srcu. I možda je zbog toga jedina osoba koju je sad Bog u ovom periodu pozvao da bude osoba koja će da naš nadlije duhovno, da što Bog koriste one koji vole njegovu reč. Tako da stanemo ovde za ovo večer. Ajde se molim. Bože, hvala na jednostavnosti tvoje reči. I Bože, stvarno ova poruka je tako jasna, Bože, da budemo ljudi koji vole ono što ti govoriš. Bože, molim, daj nam takva srca. Daj nam srce koja odluče da hoće da upoznaju šta je tu napisano, od početka do kraja. Koja će da žive ono što je napisano ovde, od početka do kraja. I koji hoće da drugi budu blagosloveni, da razumeju koji su blagoslovi ovde. Bože, molim te, daj nam takvu odluku u životu, Isuse. I Bože, ti otvaraj vrata pred nama. Bože, koje ne možemo da zamislimo. Molim te, Isuse, samo hvala ti na ovim primjerima, na ovim osveženjima tvoje reči. Bože, molim te, svaku osobu ove večer blagoslovi živote. Bože, odmori. Molim te za one koji sa u tom periodu da bacaju semenje i ne vide plod rada i ne vide rezultat svog rada. Možda rade, mi se rade služe tebe, Isuse, jednostavno nema još plodova, ja te molim za snagu, možda molim te da uzdigneš ta srca, možda, a Bože, više od svega, molim te da dođe vreme žetva, Isuse, molim te tvoje ime, i molim te za vladu, mislim za državu, za te ljude, Isuse, molim te za obraćenje njihova, molim te za mudrost, molim te tvoje ime, Isuse, amen. Thank you.